Cti svého otce i matku, abys byl dlouhoživ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdybychom se přímo zamysleli nad tím textem, co tam rovnou vidíme, tak čteme o tom, že máme svoje rodiče ctít. Je to přikázání, které má zaslíbení. To zaslíbení je, abys byl dlouhoživ. A kdybychom četli vlastně to opakování desatera v Deuteronomiu, tak tam by bylo, jsme se dočetli, aby se ti dobře vedlo. Další věc, která možná není na první pohled, tak nás neuvodí, ale na ten druhý už ji uvidíme, je, že to přikázání není vytržený z kontextu vztahu s Pánem Bohem. A to máš nám vrtal. Když tak mu řekám, aby nevrtal. Dobře. A ten vztah k Pánu Bohu je tam vyjádřený jako osobu. Je tam řečeno, aby se ti dobře vedlo v zemi, nebo na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Takže i když se mluví o rodičích, když se díváme na rodiče, tak Pán Bůh v tom nechybí. Není v tom vyňatej, ale nějakým způsobem v tom účinkuje. A my se k tomu potom dostaneme dál. Takový pozorování. Na rodiče tam nejsou kladený žádný další podmínky. Prostě cti svoje rodiče, tečka, ať jsou jakýkoliv, kdokoliv. Starý zákon nemluví o vztahu k rodičům jenom pozitivně, ale taky mluví negativně. Říká, co nemáme dělat, a i mluví o tom, jaký za to byl nebo měl být ve starém Izraeli trest. To první věc je zlořečení, tedy ono je toho víc, já jsem vybral jenom něco. Je tam napsaný, kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Týká se to teda mluvy, jazyka, a je tam jasný trest, příkrej. Když dneska žijeme v době nového zákona, tak si myslím, že na určitý důležitosti svědomitosti úcty k rodičům, já bych řekl bázně a možná i přísnosti. Myslím, že tenhle ten důraz by se nám neměl vytratit. Kdybychom se dívali možná na doby probuzení nebo na nějaký katechismy nebo jako výklady možná Bible z dob, kdy Pán Bůh takovým zvláštním způsobem jednal s církví, tak bychom tenhle ten důraz na úctu, podřízenost, poslušnost velice jasnej v tom našli. A tak, když přemýšlíme o tom, že Bible mluví o zlořečení, tak se můžeme ptát sami sebe obecně ohledně naší mluvy. Jak je to s naší úctou k rodičům v oblasti mluvení? Jak se o nich vyjadřujeme? Co si jim třeba dovolíme říct? Jak o nich mluvíme v jejich nepřítomnosti, třeba s kamarádama nebo sourozencema? Další věc, o který starý zákon negativně mluví, je zlehčování. Dočetli bychom se, buď proklet, kdo zlehčuje svého otce a svou matku. Tohle je zasazeno do kontextu situace, kdy nějaký člověk to předříkával nějakému shromáždění a to shromáždění vždycky k tomu řeklo amen. To znamená, to si způsobem prostě, možná bychom řekli, jasnějším než jenom slyšení zdůrazňovali. To už je věc, která se může týkat jazyka, ale nemusí. Prostě se to týká způsobu jednání nebo vyjadřování. A když bychom se zamysleli nad našema situacema, kdy s tím třeba máme problémy, tak prostě je to třeba tehdy, když je pro nás někdo z rodičů předmět vtipkování, legrace nebo nějakého klkání, drbání v nadšený náladě s kamarádama nebo kamarádkama. Zase nemluví se tady o tom, jaký rodiče jsou nebo nejsou, jak nejednají a nebo jednají. Prostě ať jednají, jak chtějí, tak zlehčovat je jakýmkoliv způsobem je hřích. Přísloví bychom se dočetli, oko, které se vysmívá otci a pohrdá poslušností matky, vyklovou havrani od potoka nebo je se zobou sutí mláďata.
Aby nebylo hodně mluvení najednou, tak si myslím, že bychom teď mohli rychle zaspívat nějakou písničku. Si můžete vybrat a pak zase budeme pokračovat. V tím 6. kapitole bychom se dočetli: děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Pokud nejsme dospělí, tak máme poslouchat své rodiče, patří to k úctě a ke spravedlivému jednání. Mám za to, že pokud jsme dospělí a starší, třeba už jsme samostatní, bydlíme sami, jsme ekonomicky nezávislí, tak nebude vždycky možný nebo rozumný rodiče poslechnout. Ale když se budeme rozhodovat, jestli teda jo nebo ne, co uděláme, a i když třeba budeme uvažovat o tom, jak to rodičům říct, když bychom s nima nesouhlasili, viděli něco jinak, tak všechno tohleto ale má být zasazený do kontextu úcty k rodičům. Pokud jsem chytnutý na nějakou svou myšlenku, na nějakou věc, chci ji prosadit, tak ale když jako s tím ten rodič nesouhlasí, nebo by to bylo takový třeba obtížnější mu to říct, tak vždycky s úctou. Uvědomme si, že rodiče mají dlouhou životní zkušenost. Když bychom se teď podívali na ně, rozhodně další než my, a znají nás dlouho, znají nás celý život. No, když je člověk dítě, tak mu to přijde asi jako normální, že většina lidí nebo dost lidí, který ho znají, ho zná dlouho, ale potom jako třeba jdete ze školy a jdete na jinou školu a zase na jinou a pak jdete do jedné práce a do druhé práce a lidi, kteří vás znají jako dobře a řekněme celý život nebo takhle dlouho, už tolik není. A rodičům na nás záleží. S poslušností blízce souvisí podřízenost. Já bych se teďkon rád podíval na několik příkladů podřízenosti, který říká Bible v trošku jiném kontextu, než je vztah k rodičům. A potom bychom se podívali, jak to s tím vztahem k rodičům souvisí a co si z toho můžeme vzít nebo přivlastnit. Nový zákon mluví o vztahu otroků a pánů. Tak v té době, že bylo normální, že byli otroci, a čteme, že otroci mají poslouchat ty pány v pokoře, v úctě, z upřímného přesvědčení a mají to dělat jako Kristovi služebníci, kteří rádi plnějí Boží vůli a sloužejí lidem tak, jako by sloužili Pánu Bohu. Další vztah podřízenosti je vztah pánů a služebníků. Zase ty služebníci se mají podřizovat pánům v bázni a nejen dobrým a mírným, ale i těm, který jsou tvrdý. Když jsme hledali ještě, tak Bible mluví o vztahu křesťanů k vládní moci. A zase čteme, že se máme podřizovat a je tam, že moc je od Pána Boha. Že ty moci, které jsou, tak jsou zřízený od Pána Boha. Nebo i negativně, že v podstatě není moci jenom od Pána Boha. Kdybychom se dívali na tyhle ty příklady, tak určitým společným jmenovatelem ve většině z nich je postoj srdce, který se zaměřuje na Pána Ježíše. To znamená, že to první není to, že ten člověk nebo třeba já jsem někomu podřízený, musím někoho poslouchat, mám na sebe třeba nějakou tu vládu, ale to první je, že já patřím Pánu Ježíši, já mu sloužím, nebo chci sloužit a já vím, že moc pochází od Pána Boha, že Pán Bůh komu chce, tomu jí dá. Když bychom se podívali na Pána Ježíše před Pilátem, tak ten Pilát mu říká, já mám moc tě ukřižovat, když to řeknu volně. A Pán Ježíš mu odpovídá, že ty bys neměl moc, kdyby ti nebyla dana. Pán Ježíš se podřídil téhle moci, byl prostě pokorný, šel tou cestou na kříž za nás, ale on věděl, jak to s tou mocí je a věděl, že nakonec je všechno v Božích rukou, ne v těch Pilátových. A to, že on jí má, to Pán Bůh dopustil, aby se splnil jeho plán a směr. Ke spáse lidí. A myslím si, že to je věc, která je pro nás dobrá a pomocí. Pokud tohle z toho víme, pokud nejsme ztracení jakoby mezi jednotlivýma stromama té situace, ve které jsme, ale pokud vidíme celý les a vidíme Pána Boha v kontextu toho lesa. Když bychom se podívali na ty otroci, tak ty mají být jako Kristovi služebníci. Prostě oni slouží Pánu Ježíši celým srdcem, upřímně, a to něco je. A tak, jako oni slouží Pánu Ježíši, tak měli sloužit těm svým pánům. Věřím, že to bylo svědectví, pokud to tak dělali. To, jakým způsobem to dělali. A to, že jejich služba ukazuje na to, co mají v srdci. Vlastně tím oslavovali, nebo měli oslavovat Pána Boha. Rozumím tomu tak. Dále je tam napsaný, že Pán Bůh odmění každýho, kdo něco dobrýho učiní. Zase je to ke vztahu k těm otrokům, ale my si to můžeme vzít pro sebe. Když je člověk v nějaký situaci podřízenosti, třeba mu to není příjemný, tak víme, že pokud uděláme něco dobrýho a patříme Pánu Bohu, není to jako by z nás, nebo jako bez, prostě bez něj, takže že on to odmění. Dalším možná společným jmenovatelem nebo prvkem je, že tam není kladení si vlastních podmínek na danou osobu, za kterých se jí budu podřizovat. Znamená, není tam, já toho pána mám poslouchat jako služebník, jenom když je hodnej, a když už bude trochu tvrdší, tak to jako ne, to se mi nelíbí, to já si budu jako dělat po svým. Ne, takovou věc bychom tam se nedočetli. Jakým způsobem to může být pro nás inspirací ke vztahu k rodičům? Tak určitě rodiče nejsou aspoň jaksi v normálních jako rodinách prostě v postoji nějaký lásky nebo něčeho jako hodně zlýho vůči těm dětem. Četli bychom v listu Galackým, pokud je dědic nezletilý, ničím se neliší od otroka, ač je pánem všeho. No je to řečení v trochu jiném kontextu, myslím tam spíš jako o zákonu, ale reflektuje to určitý vztah, který v té době byl, že vlastně ten syn, dědic, když ještě nebyl dospělý, tak musel poslouchat a byl jako ten otrok. A já si myslím, že pokud lidi, kteří byli nebo jsou v službě nebo podřízenosti někomu cizímu, ať už to v tom starověku byl ten otrokář nebo pán ve středověku, anebo i dneska, když prostě my jsme pod nějakou vládní mocí, tak o co víc bychom se neměli podřizovat rodičům, který nás milují a kterým na nás záleží. Já věřím, že pokud si z toho vezmeme ty důrazy vnitřního pohledu na Pána Boha, tak to bude jedině dobře. To k tomu patří. No, možná si řeknete, že poslouchat rodiče, to se jako snadno řekne, nebo hezky se o tom mluví, ale určitě každý člověk zná praxi, že jo. Já když jsem byl malý, jak jsme zpívali takovou písničku, možná jste ji taky zpívali, o malým šedým oslíčku, a nejdřív bylo IA a potom bylo i já. A zpívá se tam, že poslouchat je těžká věc, též poznávám, když poslechnu však nakonec, též radost mám, i já. Tak není to lehký, ale Pán Bůh nás v tom nenechává samotný. Kousek dál po tom místu, kde čteme vybídku poslušnosti v tom novém zákoně, v tom listu Efeským, tak je tam i o hledání síly. Tam napsaný, A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci. Jinde je napsaný, že Pán Bůh působením svým moci může udělat víc, než kam sahá naše představivost. Když jste byli včera na studentských bohoslužbách, tak si myslím, že to je aplikace toho principu, že Pán Bůh je vždycky větší. Pán Bůh je větší než my, než situace, ve které jsme, ale i než naše představy o něm a než naše představy o jeho moci, co může udělat. A jakým způsobem teda máme sílu Pána Boha hledat? To rozhodně to není jako laciná záležitost. Něco nás to bude stát. Bible nás vybízí, aby jsme hledali, prosili, tloukli. Rozumím tomu v kontextu třeba modlitby, prosit o to Pána Boha. Říct mu, pro co bych tu sílu chtěl, co mi nejde, v čem mám problémy. Nenechat to zahalení jen tak nějak obecně a tak, aby mi Pán Bůh nějak pomohl, ale zamyslet se nad tím a možná si i říct, co bych chtěl změnit, co konkrétně bych chtěl udělat jinak a prosit Pána Boha, aby mi k tomu dal sílu. A další věc je být připravený třeba na nějakou těžkou nebo konfliktní situaci, okamžik, ve kterém opakovaně můžeme selhávat, dáme průchod nějakým vášním, nedokážeme se ovládnout. A tak jak se teda připravovat, ještě kromě modlitby? Myslím, že se to děje průběžně, v malých věcech, ve všedních situacích, obyčejných, a tam pár věcí, které můžeme sledovat, které nám můžou pomáhat a být takovou přípravou. Po první, touha porozumět pravdě Božího slova, a tak jsme tomu porozuměli, tak to aplikovat a zakusit to. Prostě v malých, obyčejných věcech, když vím nebo cítím, že bych něco malýho, ať už je to ve vztahu k rodičům nebo není, měl dělat jinak, tak nestačí, že to vím, nestačí, že o tom třeba umím jako říct ostatním, jak je to v Bibli napsaný, ale pokud to neudělám, tak to bude jenom v hlavě. A Pán Ježíš říká, když zůstanete v mém slovu, jste opravdu mýma učedníkama a poznáte pravdu. Věřím tomu, že poznat pravdu, to není jenom vědět informaci, jak to v Bibli je, ale věřím, že to je o tom vstupovat do těch situací, kde podle toho jednám. A tím, že podle toho jednám, tím já něco zakusím. Myslím, že to k tomu patří. Možná je to trošku vyjádřený v těch slovech té písničky, když poslechnu však nakonec, vždy radost mám i já. Ale myslím, že to je obecnější, je to obecný princip, kterým vstupujeme hloubš a dál do vztahu s Pánem Bohem. Další pomocí při takové přípravě může být pohotovost a připravenost k práci, pomoci církvi podle svých darů a schopností. Být připravený a být ochotný. Zase je to obecný princip, ale pokud chceme něco ve svém vztahu k rodičům dělat nebo v sobě, kde víme, že selháváme, malý kručky v takovýchto příležitostech nám pomáhají budování nás. Víra, věrnost, ujištění o spasení, který Pán působí. Znalost Božího slova, nejenom konzumace toho, když nám někdo řekne, co přesně bychom měli dělat, ale umět porozumět z písma, z toho, co je tam napsané o situaci, která byla někdy a někde, co bychom měli dělat tady a teď. Myslím, že v tom taky můžeme se cvičit, růst. Teď bych dal zase maličkou pauzičku a si můžeme zaspívat písničku. Já bych se možná rád zeptal, jak dlouhý vám přijde týden?
7 dní.
No. To záleží, v jaký fázi se ten týden nachází.
No, a tak popiš nějaký třeba 3 základní fáze. Nebo 2 stačí.
Teprve pondělí. Už pátek.
Počkej, to má vaše maminka ve statku, ne?
Co?
Jako jo, kocoura. Tady si každý den stěžuje.
A z toho to je.
Z toho to je. Dobrý, tak jako spíš dlouhej, nebo spíš krátkej. Vleče se to, nebo je to hned pryč?
Tak podle toho, jestli se něco děje, nebo jestli se nic neděje.
A když se nic neděje, to je třeba, když nejsou zkoušky, nebo písemky. Řekněte, já už jsem ze školy pryč a už...
To myslíš po škole?
No, nebo tak vůbec, obecně.
Pro mě je krátký víkend.
A
dvoudenní. Jo, to bychom toho hodně udělali. Ne, když jsem byl malej a chodil jsem na základku, tak mi ten týden přišel strašně dlouhej. A asi když bylo v pondělí, tak je do pátku a do víkendu takovýho času. A středa, no tak jo, ale... Ještě je to hrozně moc, hrozně prostě dlouho. A čím víc jsem starší, tak mi přijde, že ten čas jde prostě rychlejc. Že je pondělí, už je pátek, už jako zase uběhne to hrozně rychle, člověk se ani nenaděje. Nevím, možná je to tím, když chodím do práce, nebo když jsem začal chodit do práce, souhlasím s tím, že to záleží na tom, co se děje. Ale prostě žijeme v čase a v tom čase se měníme. Myslím si, že obecně v mladém věku jako nám ten čas přijde jakoby dlouhej nebo že je ho dost a že plyne pomalu a už to třeba tak není. No, každopádně, když přemýšlíme o vztahu k rodičům, tak je dobrý se o něm zamyslet v kontextu času. A nejen času tady a teď, když my jsme malí nebo mladí a rodiče nás vychovávají, ale když jsme starší a budeme starší a ten čas půjde dál. Pán Ježíš mluvil na jednom místě k farizeům a zákonníkům ohledně toho, jak oni pokroutili a vlastně zrušili Boží přikázání ohledně vztahu k rodičům. Já to přečtu, jenom je to v Matoušově 15. kapitole. Vždyť Bůh řekl, cti otce i matku, a kdo zlořeší otci nebo matce, ať je potrestán smrtí. Vy však učíte, kdo řekne otci nebo matce, to čím bych ti měl pomoci je obětní dar, ten již to nemusí dát svému otci nebo matce. A tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izajáš, když řekl, lid tento ctí mě jak ty, ale srdce jejich je daleko ode mne. Marně mě uctívají, nebo učí naukámi, jež jsou jen příkazy lidskými. Pán Ježíš tady vystupuje proti náboženskému pokrytectví, proti domnělý zbožnosti, která odmítá pomoc rodičům ve jménu uctívání Pána Boha. Vidíme z toho, že úcta k rodičům má praktický sociální rozměr. Zatímco v té předchozí části jsme se zamýšleli o věcech, které jsou pro nás třeba aktuální hodně tečko, nebo aspoň bych řekl, tak tohle je víc pro budoucnost. Žádný člověk nemládne a výjimkou nejsou ani naši rodiče. Dost možná, že přijde doba, kdy budeme starší, že budeme intenzivně zaměstnaní v práci. Budeme chtít udržovat a zvyšovat svou kvalifikaci. K tomu třeba budeme mít rodinu, děti, kterým se budeme chtít věnovat. Když potom přijdeme hodně z práce, tak budeme unavení a budeme říkat, že nemáme čas. A k tomu ještě třeba budeme pracovat ve sboru. Dost možná, že právě tehdy, v takovéhle fázi života, budou naši rodiče starší a budou potřebovat naši pomoc, ať už finanční, materiální, nebo jenom to, aby jsme jim věnovali čas, aby jsme s nima prostě byli. Úctě k rodičům patří se o ně postarat, aby se měli dobře, aby žili důstojně, aby nebyli opuštěni, něco pro ně zařídit, třeba vyběhat, potěšit je malou pozorností nebo svou přítomností. Ještě se podívejme na to pojetí úcty, možná mým praktický nebo v tom sociálním kontextu. Kdybychom se podívali do přísloví, tak je tam napsáno: poslouchej otce, on tě splodil, a matkou nepohrdej, když zestárla. A nebo ve 3. Mojžíšově: před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Važme si rodičů, když mají víc vrásek, když by třeba víc zapomínali, byli netrpělivější, věci jim trvaly dlouho, pomalu s něčemu porozuměli. Je na místě, aby jsme byli laskaví, trpěliví, úctiví, naslouchající a dívat se spíš na ně, než na sebe. Snažit se jim porozumět jejich situaci, jejich problémů, jejich zápasů. Možná, že takovýhle pohled je nám blízký, nebo bychom si řekli, jo, to určitě jo, to je správný, to budu dělat, když jsme takhle mladí. Možná máme víc času, i když si to neuvědomujeme. Ale řekl bych, že přijde ta doba, kdy člověk bude možná v kolotoči a kdy pro něj nebude tak úplně samozřejmý a lehký z toho kolotoče ve svých myšlenkách vyskočit a vypadnout a snažit se porozumět tomu rodiči, tomu člověku, který už je třeba starší a který ten svět a tu situaci už vnímá možná trošičku jinak. Tak si myslím, že je na nás, aby jsme si, tak řeknu, zachovali dost silnou schopnost stišit se, schopnost zapomenout možná na ten náš čas a kolotoč, který běží rychle, a snažit se vcítit a porozumět tomu času staršího člověka, který třeba běží pomalu, a jeho pohledu na svět a jeho potřebám. Aby jsme dokázali možná právě vhodným způsobem prokázat úctu a vděčnost rodičům v době, kdy my budeme plní síly a oni už jí třeba tolik mít nebudou. Teď bych rád obrátil list a kdybychom se mohli společně podívat na příklad Pána Ježíše, jak on jednal se svými rodičema. Pokud máte Bible, tak si prosím vás najděte Lukáše 2. kapitolu, četli bychom od 40. do 52. verše. Já bych poprosil Péťu, jestli bys to mohl přečíst. Lukáš 2, 40 až 52.
Ještě jednou, Lukáš.
Lukáš 2,
no.
40 až 52.
Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.
Pardon, přeruším, mluví se o Pánu Ježíši. A
každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsem tě s úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce, ale oni jeho slovu neporozuměli. Ještě. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
Děkuju. Podívejme se na Pána Ježíše. Co on tady vlastně dělá? Říkal a z čeho vycházel? Kdybychom se nad tím zamysleli trošičku díl, tak bychom viděli, že on znal svoji identitu a svoje poslání. Podle toho se rozhodoval a z toho vycházel. Jeho identita se odvíjela od Pána Boha. Věděl, že je jeho syn. Říká tam, že musí být tam, kde jde o věc jeho otce, Pána Boha. A jeho poslání bylo vejít tam, kde jde o Boží věc. Toho vedlo k jednání, který jeho rodiče neočekávali. Josef s Marií možná tyhle ty dvě věci neviděli dost jasně, aby mu porozuměli. A oni neporozuměli ani jeho vysvětlení. A potom se Pán Ježíš s ním vrátil a poslouchali. Já když jsem byl mladší mládežník, tak jednu dobu byl strašně oblíbený Fujum. To jste čet aspoň něco od Fujuma. Tak vlastně jsou to takový eseje o životě, o všem možném. Mně se to hodně jako líbilo a líbí. A na té jedné knížce je jeho desatero pro otce. A jedno z těch věcí, které on tam píše, je, že to, co si myslíte, že vaše děti prožívají a co opravdu prožívají, jsou dvě odlišné věci. A i v tomhle příběhu, který jsme četli, jsme viděli dva odlišné pohledy. Dítěte Pána Ježíše 12letého a těch jeho rodičů. A myslím si, že spousta věcí a možná i konfliktu nebo nedorozumění s rodičema je zapříčiněno nebo je toho součástí, že na tu samou situaci, na tu samou věc se díváme odlišně. My to vidíme jinak, my máme nějaký nápady, myšlenky, něco chceme dělat, důvody pro své jednání a rodiče mají nějaký myšlenky, nějaký důvody a podle toho se rozhodujou a jednají. Já jsem si to tady nazval v úvozovkách starací pohled rodičů, kdy prostě asi bychom to pochopili, nebo je to pochopitelné, prostě mají dítě a teďko jako najednou to dítě s nima není, tak jsou z toho celý nesví a jako teď ho hledají a mají z toho možná hrůzu. Prostě je to normální, že rodiče se starají o svoje dítě, že ho chtějí, aby se mu nic nestalo, aby se jim neztratil, aby třeba nikde netrpěl hlady nebo tak. A tak jako jim o to jde. A ten druhý pohled, já jsem si ho nazval vnitřní, tady toho dítěte nebo nás, je pohled Pána Ježíše. Berme to v úvozovkách, protože Pán Ježíš byl samozřejmě jiný, byl Boží syn, ale ta diferenciace nebo odlišnost těch pohledů, to je věc obecná. Na jedné straně teda může být naše vnitřní rozhodnutí. A to může být dobrý anebo špatný. Často, když je špatný, tak prostě jako zlobíme a rodiče nás za to třeba potrestají. Možná to rozhodnutí znají, vědí, proč zlobíme, o co nám jde, anebo taky nevědí, proč zlobíme. Ale prostě vědí, že zlobíme a tak zakročí. A já třeba, Když jsem uvěřil, když jsem nějak jako začal víc brát Pána Boha vážně, tak jako velice podstatnou věc, která se stala, je, že v tomhle tom mým vnitřním pohledu na svět, který je můj vlastní, tam jsem sám za sebe, a ten je často třeba byl jiný úplně než pohled rodičů, tak do tohohle najednou vstoupil Pán Bůh. A já jsem poznal, že jsem příčnej člověk, že dělám zlý věci, a když jsem prosil Pána Boha, aby mi odpustil, aby byl pánem, vládcem toho mýho života, tak jsem ho tím pozval do této vnitřní oblasti, která je moje, kde jsem já za sebe, kde dělám v uvozovkách to, co chci. A já jsem nechtěl dělat jenom to, co chci, chtěl jsem dělat to, co chce Pán Bůh. A tak si myslím, že když se takhle rozhodujeme sami a máme nápady, myšlenky, plány, které chceme realizovat, tak pokud patříme Pánu Bohu, tak chceme, aby on byl pánem tohle z toho našeho vnitřního světa, který, myslím, chceme, aby byl podle našich představ možná. A je důležité, aby naše rozhodování teda vycházelo z té identity, kterou máme, ať mu patříme. Ať už z toho, co máme dělat, a i z toho, co dostáváme a kým jsme. Součástí touhy následovat Pána Ježíše je touha respektovat Boží řády a podřizovat se jim. To znamená, je respektovat rodiče. Bibli čteme, ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. To znamená, že najednou v tom vnitřku, kde jsem dřív byl jenom já, tak najednou je tam i Pán Bůh. A protože je tam Pán Bůh, tak já chci ctít a poslouchat svoje rodiče. Už to není něco, co mi zvenku někdo říká, a já vím, že to mám, a taky když to mám a nedělám to, tak za to třeba dostanu, ale už je to součástí toho, co chci sám za sebe. Nejenom proto, že mi to někdo říká, nebo že to po mně někdo chce. Jestliže nám rodiče třeba nerozumějí, tak to není důvod k neposlušnosti nebo k neúctě. Není to důvod k ignorování Božích řádů a porušování podřízenosti rodičů. Jak je to s tou identitou Božího dítěte? Tak jsme jednak děti svých rodičů a jednak jsme Boží děti. A identitu Božího dítěte nemůžeme pro dospělý život zdědit nebo přejmout od rodičů. V 1. Petrově je napsáno, víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přijali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. Kousek dál. Vždy jste se znovu narodili nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v Evangeliu. Nebo v Janově Evangeliu. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, Pána Ježíše, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Nejenom, že Pán Bůh je větší než my, než lidi, naše představy o něm, ale jeho láska je větší než lidská láska. A to pro nás může být nadějí, potěšením a i zdrojem síly v případech, kdy třeba vidíme, že někde ta lidská láska moc nefunguje, nebo i třeba my bychom to zakusili, ať je to rodičovská nebo nějaká jiná. V Žalmu 27 je napsaný, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme. takový další pozorování biblický je, že rodiče nesmějí mít přednější místo než Pán Bůh. No a to už jsme se dočetli, kdo miluje otce a matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Možná třetí věc, takový širší aplikace nebo pozornosti, je dobrý si uvědomit nebezpečí nezdravý vazby na rodiče, pokud je člověk v manželství. Pán Bůh, když stvořil člověka, tak tam čteme, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Mám za to, že takový postoje typu pro lidi, kteří jsou v manželství, když bychom později, když bychom třeba člověk řekl, no, když maminka se o mě postará líp, udělá mi večeři, tak já, než abych byl třeba u té mojí manželky, třeba když jsme se zrovna s něčím jako neschodli nebo tak, tak já půjdu k té mamince, ona mě utěší a tak. A nebo, no, ty nejsi teďkon víc doma, nebo nejsi doma, tak já půjdu k rodičům. A je v tom takový postoj odsunutí toho partnera na druhou kolej a orientace na rodiče. A to je nezdravý. To jsem přesvědčený, že nemá být. Nezdravou závislostí na rodičích může být i porušení určitý autonomie té rodiny. Myslím, že to jsou věci, které budeme poznávat a rozumět jim, až budeme možná starší nebo víc jako s někým chodit, ale jsou věci, které jsou záležitostí jenom těch dvou lidí, jenom té mladé rodiny, a do kterých ty ostatní a ani rodiče nemají mluvit. Si mají to lidi rozhodnout sami. Myslím si, že když třeba přemýšlíme o tom, kdo by se nám líbil nebo s kým chodit, tak jedna taková věc, na kterou by člověk se taky mohl mrknout, je pokud, jestli tam není nějaká nezdravá vazba na rodiče, která by třeba potom mohla dělat nějakou neplechu. Co působí rodičům radost? Tak myslím, že když jsou Vánoce, tak před ním asi tuhle otázku klademe, když pro ně chceme vybrat dárek, nebo když mají narozeniny. Když mají kulatý narozeniny, tak si ji možná klademe víc, než když mají nekulatý. Bible určitě by nás napadlo spousta věcí a napadá. A Bible mluví o jednom způsobu, jak potěšit rodiče nebo jak jim udělat radost. Zase je to z knihy Přísloví. Otec spravedlivého velice jása, splodil moudrého a raduje se z něho. Ať se raduje tvůj otec i tvá matka, tvoje rodička ať jása. A kousek jinde. Můj synu, bude-li tvé srdce moudré, zaraduje se i moje vlastní srdce. Zajásá mé ledví, když tvé rty budou mluvit, co je správné. Jak už jsem asi řekl, rodičům na nás záleží a dívají se na nás. Je období, kdy nás přímo ovlivňují, kdy nás vychovávají, a s postupem času přibývá samostatnost. Více rozhodujeme sami a možná uročíme to, co do nás vložili. A jestliže budeme moudrý a budeme jednat spravedlivě, tak jim tím budeme dělat radost. No se někdy tak jako říká, beru to jako svoje dítě. Prostě když děláte něco třeba v práci nebo kdekoliv, tak to můžete dělat tak jako normálně, jako byste dostali nějaký úkol, třeba já programuju nebo kreslím nějaký formuláře, tak jako dostanu něco naprogramovat, tak to naprogramuju, jsem to dostal, jsem v práci. Ale můžu to taky vzít jako svoje dítě. Můžu si říct, na tom mi záleží, to chci udělat dobře, a potom taky třeba jako když mi do toho někdo chce rejpat, tak jako se za to biju, protože prostě to je moje, to je jako to. Říkám to tady trochu tak jako s nadhledem. Ale když se podíváme na tomhle možná úsloví, který vyjadřuje to, že mi na něčem záleží opravdu, že k tomu mám osobní vztah, tak si uvědomme, že my jsme děti svých rodičů. tedy i v tomto smyslu, že jim na nás opravdu záleží, že my možná chceme udělat radost a uděláme nějakým dárkem, ale to, co jim hodně jde, je, aby my jsme byli dobrý, aby my jsme prospívali, aby my jsme byli spravedliví, rozumní, aby jsme si třeba nenabili moc v nějakých, já nevím, těžkých životních situacích. A pokud, i když jsme třeba teďkon trošku samostatní v některých věcech, a jak to jde dál a dál, tak pokud budeme moudrý, rozvážný, pokud budeme jednat spravedlivě, pokud možná nebudeme zbrklí přemýšlet o věcech v širším kontextu, tak věřím, že tím budeme dělat radost našim rodičům. My to možná nepoznáme, nebo si to neuvědomíme, ale je to tak, jsem o tom přesvědčený. No a teď bychom zase mohli zaspívat písničku. A teď už se dostáváme k závěru. Co říct? Jak si to shrnout? Co to možná ještě dodat? Ta první věc. Rodiče nám dal Pán Bůh. Použil si je k tomu, aby jsme byli. A je na místě, aby jsme za ně byli vděční. Aby jsme je nebrali jako samozřejmost. Aby jsme si uvědomili, že nám toho hodně dali a dávají, že nám věnujou hodně svýho času, úsilí, lásky a péče. Myslím si, že v té věc, kterou můžeme snadno slyšet a tak jako brát, jo, to už člověk slyšel hodněkrát. Možná člověk, když je starší a má svý děti, tak pozná, co to je. Myslím, že třeba Pavel by nám mohl vyprávět. Ale já to, že já taky nejsem rodič, ale uvědomme si, že nám tohle to dávají, i když se nám to často možná přímo nebo rovnou automaticky nevidí. Pro rozvíjení našeho vztahu s rodičema je dobrý se v lásce dívat víc na ně než na sebe. Pokusit se vžít se do jejich role a víc jim porozumět. Řekl bych, že to je obecný princip pro budování dobrých vztahů a přátelství. Já jsem člověk počítačový a moje maminka je člověk lékařský. A není tolik člověk počítačový. No ale protože na internetu jsou i věci lékařský, tak mamka občas chce na tom internetu něco najít a tolik jí to nejde. A i třeba něco jiného, a tak mě požádá o to, abych jí pomohl. A tak si sedneme k tomu počítači, to pustíme a já vám se začnu říkat, co má dělat. A za chvíli jsem netrpělivý a nechápu, jak to, že třeba některé věci opakuju tolikrát, když je to přece tak jasný a jednoduchý. A tak jako někdy ta atmosféra třeba je trochu napjatější, ale jednou jsem si řekl, že jako když takhle jsme a něco hledáme, takže tam budu pro mamku. Že jako nebudu prostě chtít, aby byla rychlej chápavý student podle mých představ, ale že se jí prostě přizpůsobím, že rád budu některé věci třeba říkat víckrát a prostě, že když se naučí třeba něco, tak jo, když jí to třeba tak dobře nepůjde, tak jako nevadí. Tak jsme takhle dělali a některé věci jsem tam jako dělal trošku já, pak jsem jí říkal, jak to má dělat, přesně podle toho, jak ona se ptala, ne jak mě by se to třeba chtělo vysvětlovat. A bylo to docela fajn, bylo takový jako v pokoji, v pohodě. A když jsme u toho počítače byli díl, tak jsem začal pozorovat, že mamka se některé věci učila. Že to, co jí předtím nešlo, nebo nevěděla jak, tak teď už jí to začalo docházet a začala to dělat samostatně, že si jí to docela líbilo. A když jsem se pak po té chvíli přemýšlel zpětně, tak se mi ta chvíle líbila. Řekl jsem si o ní, že byla fajn a že možná až za tolik jako takových chvil Nevím, jestli máme. A tak si myslím, že tím svým postojem, svojí ochotou se dávat, být trpělivý, možná se i víc podřizovat, respektovat, než jak býváme zvyklí. To je dobrý krok k prohlubování vztahu k našemu rodiči nebo k našim rodičům. Tou další věcí je trávit s rodičema víc času. Zase nechtít jenom brát, ale dávat, soustředit se na dávání. Když s nima jsme, tak nejenom jako, že jsme, jak je prostě člověk normálně zvyklý, tak jako jo, ale chtít ten čas prostě být trošku pro ně a trošku se ptát, jak jim můžu třeba udělat radost, pomoct, posloužit, nebo tak. Bez toho času to nejde. Já kdybych tenkrát prostě si řekl, že jako se mi nechce, že chci jít radši domů, nebo že chci si dělat radši něco pro sebe, tak by takováhle chvíle nenastala. Podmínkou pro vznik a růst jakýhokoliv vztahu je, kdybyste mohli vidět, mimo jiné. Mě tady kouká přes ramena. Co je potřeba k tomu, abyste s někým vůbec navázali nějaký vztah? Prosím, nebát se, určitě. A co ještě?
Komunikace.
No. Přesně tak. Podmínkou pro vznik a růst jakýhokoliv vztahu je komunikace. Ta je klíčem k porozumění. A podobně je to i s našima rodičema. Pokud s nima nebudeme chtít mluvit, pokud jim nebudeme chtít třeba vysvětlovat, objasňovat naše věci, ale ani pokud nebudeme trpěliví, pokud jim nebudeme chtít naslouchat, pokud si dopředu řekneme, že tomu neporozumějí, nebo že to nemá smysl, tak budeme radši mlčet a počkat, až třeba se atmosféra trošku jako uvolní a pak to nějak půjde dál. To není ono. Komunikovat se, nebát se komunikovat, jít do toho. Božím přikázáním, jak jsme o tom mluvili, je úcta k rodičům a pokud nejsme dospělí, tak poslušnost. Já bych k tomu nejsme dospělí možná dodal ekonomicky nezávislý. Prostě mi přijde neúctivý, jakože sice jako jsem dospělej, ale tak jako budu si dělat, co chci. Já prostě, já nevím, pouštět si v 10:30 jako písničky na hlas, protože jsem prostě dospělej a můžu si dělat, co chci. Ale pokud si ctí svoje rodiče, tak si myslím, že člověku sám jako je jako dobrý cit dál, jako že je potřeba je poslouchat a respektovat, když třeba je člověk dospělý a sám by něco viděl a dělat jinak, pokud prostě u nich je. Rodiče mají problémy jako každý jiný. A jsme to my. Můžeme my sehrát hlavní roli a chopit se iniciativy, pokusit se o nějakou změnu ve vzájemném vztahu. To je všechno, co jsem dneska měl nebo chtěl. Tož, máte nějaké otázky? Nikdo žádné otázky nemá? Dobře. Možná ještě na úplný konec, kdybyste chtěli něco si přečíst ohledně vztahu rodičům víc jako psychologického nebo odborného, tak si myslím, že velice dobrý autor je James Dobson. Asi tady ve zborový knihovně byste od něj našli hledacaký knížky. Já jsem teda nečet jeho knížky, ale trošku jsem mohl aspoň jako zdáleně pohlídnout na nějaký jiný aktivity, který jako dělá. A to je člověk, který se jako problematikou rodiny zabývá jako dlouho a nějak jako v to v Americe prostě má nějaký významný posty, nebo nevím, jestli radil prezidentům, nebo byl v nějakých prostě odborech na tohle téma poměrně vysokých.